Здравейте, приятели! Отново сме заедно с Божието Слово в Библията. Отново разгръщаме страниците на Стария Завет и книгата на пророк Захария. Преди това обаче искам да прочита няколко стиха от Псалом 119. Чудесни са твоите свидетелства, затова душата ми ги пази. Изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите. Отворих широко устата си и пахтях, защото копнеех за Твоите заповеди. Оправи стъпките ми в Словото си и не оставяй да ме завладее никое беззаконие. И сега, това е нашата молитва. Стих 18. Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон. Нашите радиослушатели ще си спомнят, че в миналото предаване завършихме глава 11 от книгата на пророк Захария. Тази вечер ще изучаваме глава 12. Последните три глави стигаме до пророчески страни, свързани с второто идване на Христос. Това е второ и крайно групиране на тези последни основни раздела в пророчеството на Захария. Главната причина този последен раздел да е важен, че е очевидно, че Захария представя Божията програма тук. Глава 12 се занимава с последната обсада на Йерусалим и вдигането на тази обсада. Съвсем ясно, в тези последни глави се говори за Денят Господен. Трябва ясно да разберем, че това не се отнася до Господния ден. Денят Господен и Господния ден са две различни неща. Денят Господен не е 24-часов ден. Апостол Петър казва във второто съборно послание, 3 глава, 8 стих, така. И още не, това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. Събитията, които пророците включват в Деня Господен, изключват възможността да се случат в един 24-часов ден. Изключителните неща, които се случват по време на периода на голямата скръб, са накарали някои хора да отхвърлят тази гледна точка. Те спорят, че не е възможно да се случат толкова много кризисни събития в такъв кратък 7-годишен период. В много статии на наши вестници и списания се разглежда периода 1889 до днес и се изброяват много кризисни събития, които са се случили в такъв кратък период от време. Има изключително ускоряване на кризисните събития в света днес. Не смятам, че Бог ще бъде възпрепятстван да изпълни всички пророчества, отнасящи се до периода на голямата скръб. И ако това е така, Денят Господен е период от време. Той включва периода на голямата скръб и също 1000-годишното царство, което означава, че продължава над 1000 години. Дошъл ли е Денят Господен? Живеем ли в него? Старият завет завършва, като оставя този ден в бъдещето. Старият завет сочи напред към него, а новият завет все още го очаква. Апостол Павел много ясно казва, че този ден е все още в бъдеще, що се отнася до него. Той казва, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Денят Господен не е дошъл по времето на Павел и нищо не се е случило тогава, което би посочило неговото идване. Що се отнася до същността на Деня Господен, това е и добър, и лош ден. Добри и лоши новини може да има в едно послание. То е подобно на пилота на един италиански самолет, който идва от въздуха и се представя, като казва: «Посрещаме ви с добре дошли на този полет. Имам някои добри и лоши новини за вас. Първо да ви кажа лошите новини. Изгубили сме връзка с земята. Радарната ни система не функционира и нямаме никаква връзка. Дори не знаем къде се намираме. Това са лошите новини. А сега добрите. Обещаваме да си прикарваме добре времето». Така и Денят Господен е добра и лоша новина. Лошата новина е периода на голямата скръб. И следва добрата новина – хилядогодишното царство. И на двете черти се набляга, като се започне от глава 12. Захария първо казва лошата новина във 2 и 3 стихове. Ето аз правя Ерусалим майна чаша на всичките околни племена. И това ще бъде и за Юда в обсадата против Ерусалим. В оня ден ще направя Ерусалим отекчителен камък на всичките племена. Всички, които се натоварват с него, ще се смажат, и против него ще се съберат всичките народи на света. Това са лошите новини, но има и добри новини, които предстоят в глава 14. И в 8 стих се казва, че в оня ден живи води ще излязат из Ерусалим. Така че по отношение на денят Господен има добри и лоши новини. А в глава 12 започваме най-напред с лошите. Това е началният период, периодът на голямата скръб, и Ерусалим е под обсада. Това е времето, което Еремия нарича време на беди за Яков. В 30 глава на книгата на пророк Еремия, 5 до 7 стихове, четем. Защото така казва Господ, чухме шум на треперене, страх има, а не мир. Попитайте сега и вижте, мъж ражда ли? Тогава защо гледам всеки мъж с ръцете си на кръста като жена, която ражда и лицата на всичките пребледнели? Горко, защото великият оня ден, подобен нему, не е бивал. Именно той е време на отеснението на Якова, но ще бъде избавен от него. Пророк Даниил също е писал относно това време. В глава 12 той започва така. В онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне, и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата. И сам Господ Исус говори за същото време, той го идентифицира и го нарича периода на голямата скръб. Матея 24 глава, 21 стих. Защото тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега, и каквато не ще има. И ако не се съкратяха уния дни, не би се избавила ни една твар, но заради избраните уния дни ще се съкратят. Нека да започнем с първия стих на глава 12, в което се описва същия този период на голямата скръб. Господнето слово, наложено на мене за Израиля, така казва Господ, който простря небето и основа земята, и образува в човека духа му. Думата наложено слово означава пророчество и осъждение. Осъждение идва към тях. В този смисъл това е нещо наложено, това е един товар, това е нещо тежко, което предстои да се каже. Това пророчество се занимава с обсадата на Ерусалим, която предшества Армагедонската битка. Господнето слово наложено на мене за Израиля. Така казва Господ. В този раздел от писанието, който е отхвърлен от много хора, има определен акцент върху казаното от Захария, и той ни отправя една своя идея. Но казва това, което изрича Господ. Това пророчество идва директно от Бога. Никой няма право да отхвърля слово, което е казано от Господа. Захария казва, че това е словото на Господа. Има три велики изявления в този стих, които ни разкриват едно величествено описание на Бога като създател на тази вселена и на всичко в нея. Това, което имаме тук, е едно изключително изявление. На първо място, той е този, който простря небето. Псалмопевецът казва, небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Псалом 19, стих 1. Всичко около нас известява неговата слава и показва делото на ръцете му. То е било изявено. Един английски астроном, Джеймс Джинс, предложил една теория, която бе приета добре сред астрономите. Самият Джеймс Джинс е бил християнин. Той предполага, че тази вселена е нараснала. Дори от момента, когато той открива това до днес, вселената се е разширила с няколко милиона километри. Това е наистина голямо разпространение, защото вие и аз живеем в вселена, в която тези изключителни Божии творения се отдалечават едно от друго, оставайки следи в нея. Така казва Господ, който простря небето. Бог е велик и ние живеем в една разширяваща се вселена, която Той основа и създаде. Второто изявление е, че основа земята. Бог е обърнал определено внимание на тази малка планета Земя, в която живеем. Човекът просто не е доволен от факта, че живее в вселена, в която той е единственото човешко същество. Ние изпращаме ракети, сигнали до други планети, за да открием себеподобни, но не можем да ги намерим. Ние ги търсим, но не виждаме никой. Бог е направил тази земя обиталище за човешките същества. И поне за сега нямаме доказателства, че има други като нас във вселената. На трето място това е най-забележителното нещо, защото той казва, той образува в човека духа му. Човека е малко по-различно създание от всичко друго, което е на земята. Той е над всичко, което е на тази земя, но не е равен на създанията, които ние наричаме ангели. Вселената днес е пълна със създадени от Бога разумни същества. Не става дума, че има хора на други планети. Ние живеем във вселена, която изглежда сякаш не е населявана, но за Бога няма празно никъде. Бог е населял вселената с разумни същества, които ние не виждаме. Те са духовни същества и нашите камери не са пригодени да попаднат на тях. Бог е създал една славна вселена и е създал човека, като е образувал духа му. Преди години хора създадаха теория и те бяха наречени деисти. Никой от тях не беше еволюционист, но вярваха, че има създател. Те вярваха, че Бог е създал вселената, но че в един момент той е умрял и е напуснал. Просто е забравил за нея. Той е образувал, поставил началото и след това е оставил и си отишъл. Тук този стих, първи стих на 12-та глава на книгата на пророк Захария ни казва, че той не си е тръгнал и не е напуснал вселената. Бог присъства във вселената както и извън нея. Този пасаж описва изключителното Божие действие в небесата, докато се движи в тази велика вселена. Тя е изпълнена с енергия. Човекът е този, който изчерпва енергията в този малък свят, в който живеем. Ние виждаме, че Бог работи с много определено и положително действие, що се отнася до тази вселена. Той е този, който образувал духа на човека. Той е нашият всевишен, всемогъщ и всезнаещ Бог. Той е мъдрост и знание. Както казва един богослов, това обхваща една от най-величествените гледки, която може да бъде намерена в Божието Слово. И все пак не е приета от много хора, за съжаление, които наричат себе си християни. Ето, аз правя Ерусалим омайна чаша на всичките племена, и това ще бъде за обсада на Юда против Ерусалим. Захария 12 глава 2 стих. Ерусалим е споменат два пъти в този стих. Както вече посочихме, той е споменат 10 пъти само в тази глава. Ерусалим става самият център на действието, което ще се случи, когато Антихрист дойде на власт. Ерусалим се превръща в център на атака и на осъждение. Ето, аз правя Ерусалим омайна чаша на всичките племена. Той израз не е много ясен. В някои преводи се разбира от думата омайна като за нещо, което се олюлява, опиянява, Бог казва, пророкът ще направи Ерусалим така непревзимаем за враговете, че той ще представлява за тях чаша, от която те ще се опият, но злете им ще се подкосят, ще се улюляват като на пиян човек. В такова състояние те не ще бъдат годни за война и ще бъдат победени през време на Ерусалимската обсада. Някои богослови разбират обсадата на Ерусалим във времето на сирийския цар Антиох Епифан, но такива обсади имало няколко, които бивали неуспешни поради оказаната Божия помощ. Би трябвало да определим по-точно кога ще стане това. Това ще бъде и за Юда в обсада против Ерусалим. Това ще бъде в последните дни, във времето, когато Господ Исус нарича периода на голямата скръб. Следователно, тълкуването на целият този раздел се отнася за бъдещето. Бог ще направи Ерусалим чаша на опиянение, омайна чаша за тези, които се занимават с това. В ония ден ще направи Ерусалим отекчителен камък на всичките племена. Всички, които се натоварят с него, ще се смажат. И против него ще се съберат всичките народи на света. Глава 12, стих 3. В този стих Захария продължава картинно да представя непревзимаемостта на Ерусалим от страна на враговете, като го сравнява с тежък камък. Както при повдигането на тежък камък обикновено се получава телесна повреда, така и всички племена, които се насочат срещу Ерусалим, ще бъдат поразени. И техният завоевателен план ще бъде осуетен. Бог казва, ще бъдете наранени, играйки си с Ерусалим. Тук става дума точно за Ерусалим. Въпреки, че го казва 10 пъти, по един или друг начин, това не трябва да се разбира символично, а съвсем точно. В оня ден ще направя Ерусалим отекчителен камък на всичките племена. Ерусалим е по-скоро изолирано място. Въпреки факта, че има толкова много места, които са свещени и значими за нас в този град, които са свързани с Библията, но днес Ерусалим е изключително опасен град. Защо това място трябва да е толкова видно и съществено в последните дни? Как си го обяснявате? Този град дори днес се е превърнал в тежък камък, но не сме видели изпълнението на пророчеството. Пророчеството пасва само в една бъдеща програма. Бог иска просто да знаем, че Той не прави преувеличени изявления, когато казва, че Ерусалим може да стане отекчителен камък. Трябва да имаме предвид всички световни нации, които са пленили този град и са се опитали да го управляват. Всички те по един или друг начин са пострадали. Например, по времето, когато генерал Аланби завзел Ерусалим и го освободил от турците, Великобритания била силата номер едно в света. И се казва, че слънцето никога не изгрявало върху, не залязвало върху Британската империя. Но при Британската империя днес е съвсем различна и малка. Тя е била победена, може би, защото са се забъркали с този град. А Бог казва, стойте далеч, аз съм този, който управлява това място. В оня ден, казва Господ, ще поразя всеки кон с ужас и издача му с изумление. А като отворя очите си над Юдовия дом, ще поразя с слепота всеки кон на племената. Книгата на пророк Захария, глава 12, стих 4. И отново Бог казва, в оня ден, и това ще си повтаря многократно до края на тази книга. Конят представлява воюване, и когато конят е ослепял, а издачът обезумял, със сигурност ще има объркване. Тук Бог казва, че когато дойде срещу Ерусалим, той ще направи войските неефективни. И юдовите началници ще рекат сърцето си. Ерусалимските жители са моя подпорка чрез Господа на силите, техния Бог. Глава 12, стих 5. В този ден Ерусалим ще стане прибежище за Божия народ на земята. Тази обсада на Йерусалим, в която врагът идва от всички посоки, е резултат от действието на Антихрист. Но Бог ще се намеси за тях. Когато са го отхвърлили, защо той трябва да се намесва на тяхна страна? Ще намерим отговора в този раздел на писанието. В оня ден ще направя юдовите началници като жарник с огън между дърва и като запален факел сред сноповете. Те ще погълнат всички околни племена от дясно и от ляво, и Йерусалим пак ще си насели на своето си място в Йерусалим. Глава 12, стих 6. Отново два пъти си говори за географското място за град Йерусалим, разположен в Юда. И Господ ще избави първо юдовите шатри, за да не се възвеличи над Юда славата на Давидовия дом и славата на йерусалимските жители. Глава 12, стих 7. С други думи, останалите страни ще гледат нависоко на Йерусалим. Хората днес от едната част на страната има склонност да гледат по-високо хората от други части на страната. Дори можем да бъдем удивени от реакциите на хората спрямо акцентите на други хора, дошли от провинцията. Захария казва, че ако Бог се изявил първо в Йерусалим и на Давидовия дом, тогава те имат право да гледат от високо на останалата част от Юда. Те биха казали така. Това са някакви си селяни и планинци. Освен всичко, Бог не се е изявил първо на тях. А Бог казва, ще избава първо юдовите шатри. Господ Исус също така каза, мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. Евангелие от Матей, 19 глава, 30 стих. Ние ще бъдем много шокирани, когато отидем на небето. Мисля, че една от най-големите изненади ще бъде, че ще открием хора, които не сме смятали, че ще бъдат там. И някои, които сме смятали, че ще бъдат там, ще липсват. Това е първият шок. След това ще открием, че има хора, които Бог разпознава като тези, които са Негови слуги и които вярно са свършили това, което Той е искал. И те няма да са тези, които ние бихме избрали. Бог ясно казва тук в Захария, първо ще изявя себе си на Юда, и това ще бъде повод Йерусалим и Давидовия дом да размислят. Уважаеми приятели, в предаването от глава 12 проследихме онова, което разкрива пророк Захария в наложеното пророчество за последните дни. И в тези стихове ние видяхме издигането на и значението на Йерусалим. Вярваме, че това ще бъде едно славно бъдеще. Това е началото на Денят Господен. В следващото ни предаване ще разгледаме останалата част от глава 12. Бог да ви благослови!